Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
nima uchun Afg'oniston O'zbekistonning tashqi siyosati muhim rol o'ynaydi yoki O'zbekiston Afg'onistonning tashqi munosabatlarida keng ahamiyatga ega? Buning bitta sababi, misol uchun, O'zbekiston uchun ochiq dengizga chiqish yo'lidagi asosiy tranzit bu Afg'oniston hududidan o'tadi. Bu hech kimga sir emas. Shuning uchun O'zbekiston bosh maqsadi Afg'onistondagi o'sha tinchlikni barqarorlikni ta'minlashda Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston hukumat, rasmiy hukumatiga o'zining ko'magini berish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari etib saylanganidan buyon qo'shni Afg'oniston bilan aloqalar ancha rivojlandi. O'zbekistonga ko'ra Kobul bilan hamkorlikni oshirish Toshkent tashqi siyosatidagi asosiy vazifa. Ekspertlarga ko'ra hamkorliklar yaxshilanishidan ikki davlat ham manfaatdor. Amerika ovozi O'zbekiston-Afg'oniston aloqalariga nazar tashladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston-O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik ko'prigi 1980 yillarda ochilgan. Deyarli barcha bordi keldi shu ko'prik orqalidir. Afg'onistonning Balx viloyatini O'zbekistonning Surxondaryo viloyati bilan bog'lab turadi. 23 may kuni Surxondaryoda o'tkazilgan O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi yakunida ayni shu ko'prik yaqinida chegara oldi savdo zonasi tashkil etildi. Termiz Davlat universitetidan tarix fanlari doktoranti Shohrat Abdulloyevning ta'kidlashicha, Afg'onistondagi vaziyatni yaxshilash uchun mintaqa davlatlari har tomonlama yordam ko'rsatishi zarur. Toshkent esa bu jarayonga yanada faolroq qatnashishi kerak. Chunki deydi tarixchi, Afg'oniston O'zbekiston qadimiy mushtarak meros vorislaridir.
Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi Afg'oniston O'zbekiston munosabatlari shu paytgacha bo'lgan, ya'ni keyingi shu oxirgi so'nggi 5 yilgacha bo'lgan davrdagi O'zbekiston Afg'oniston munosabatlaridan o'zining samimiyligi, shaffofligi, ishonchligi va kelajakka katta umid qilishi bilan alohida ajralib turadi. Nima uchun Afg'oniston O'zbekistonning tashqi siyosati muhim rol o'ynaydi yoki O'zbekiston Afg'onistonning tashqi munosabatlarida keng ahamiyatga ega? Buning bitta sababi, misol uchun, O'zbekiston uchun ochiq dengizga chiqish yo'lidagi asosiy tranzit bu Afg'oniston hududidan o'tadi. Bu hech kimga sir emas. Shuning uchun O'zbekiston bosh maqsadi Afg'onistondagi o'sha tinchlikni barqarorlikni ta'minlashda Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston hukumat, rasmiy hukumatiga o'zining ko'magini berish.
So'nggi yillarda ikki davlat rasmiylari tez-tez uchrashib turadi. Xalqaro anjumanlarda bir-birini tilga oladi. Hamkorliklar masalasida hozirgacha asosiy e'tibor savdo tijoratga qaratilgan.
O'zbekistonni bu ba'zi bir davlatlardan nisbatan farqli siyosati shundaki, O'zbekiston Afg'onistondagi biron bir tor guruhning manfaatini o'zi uchun asos qilib olmagan. U butun afg'on xalqini, butun Afg'oniston aholisining taraqqiyotini va o'sha bilan hamkorlik va faqat O'zbekiston faqatgina Afg'onistonning rasmiy hokimiyati bilan teng sherikchilik asosida ishlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, O'zbekiston tom ma'noda Afg'onistonda tinchlik bo'lishini xohlaydi. Afg'oniston masalasida asosiy e'tibor afg'on xalqining o'ziga qaratilishi kerak. Ularning talabi, istaklari o'rganilishi kerak va uchinchi kuchlar bunga xalaqit bermasligi kerak. Xalqaro mexanizm nuqtai nazarida biz juda xohlar edikki, shu mana shu uchinchi kuchlar tushunchasini bartaraf etilishini. O'ylaymizki, Afg'onistonni mintaqada tinchlikning o'rnatilishida O'zbekistonning, nafaqat O'zbekiston, butun o'sha chegaradosh davlatlar bunga befarq bo'lmasligi kerak.
2018-yili Kobulda Beruniy hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan qo'shma ilmiy konferensiya o'tdi. Surxondaryoda Afg'oniston fuqarolarini o'qitish uchun maxsus markaz ochildi.
Ikkala xalqni bir-biri bilan bog'lab turuvchi juda ko'p omillar bor. Masalan, oddiy bitta misol aytamiz. Madaniy sohada oladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha birinchi o'zbek milliy madaniyat markazi Afg'onistonda ochilgan. Butun dunyoda birinchi, ikkinchidan O'zbekistondan tashqari faqatgina Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili hisoblanadi. Mana ikkita omil. Iqtisoddan tashqari 2018-yilda ikkala davlat o'rtasida qo'shma konferensiyada Beruniyning ilmiy ijodini o'rganish bo'yicha bo'lgan misolni ko'rishimiz mumkin. Biz juda xursandmiz. Keyingi paytda bo'layotgan o'sha ilmiy aloqalarda, ilmiy anjumanlarda afg'onistonlik hamkasblarimizning hamkorligidan juda ham xursandmiz.
Afg'onistonning Termizdagi bosh diplomati Sangin Iskandarning ta'kidlashicha, aloqalar har doimgidan rivojlanib bormoqda.
Xususan, dastay 2 soat o'tishda در دوران حکومت وحدت ملی پروژه‌ای بسیار بزرگی اینجا روی دست گرفته شده
O'tgan 2 yilda katta loyihalar ustida ishlangan. Bu loyihalar iqtisod, tijorat, tranzitni o'z ichiga oladi. Biz ikki davlat rahbarlari imzolagan bitimlarni amalga oshirish bilan shug'ullanyapmiz, dedi Iskandar.
Asoy muxtalif imzolasondan ki mo'filan da tatbiq etish muvofiqnoma qaror qildi.
O'zbekistonning Afg'onistonda 2 vakolatxonasi mavjud. Kobuldagi elchixona va Mozor Sharifdagi konsullik. Afg'oniston ham Toshkent va Termizda diplomatik idoralarga ega. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonda miting, yig'inlar va namoyishlar o'tkazishga doir qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgan. Loyiha O'zbekistonni rus tilli aholisi uchun mo'ljallangan. Rus tilini bilmaydigan o'zbeklar uchun loyihaning davlat tilidagi matni yo'q. O'zbekistonda ilk bor muhokama qilinayotgan bu qonun fuqarolik jamiyatini jilovlashni maqsad qilmoqdami yoki erkinlashtirishnimi, hozircha aniq emas. Ammo Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan loyihada mamlakatda miting, namoyish, yig'inlar o'tkazish faqat hokimiyat ruxsati bilan amalga oshishi belgilanadi.
O'zbekistonda konstitutsion sud tuzilgandan beri men biron marta ko'rmadim shu konstitutsion sud shu qonunga e'tiroz bildirganini yoki uni taqiqlaganini yoki boshqa o'zini munosabatini bildirganini biron marta eshitganim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda miting, namoyish, yig'inlar o'tkazilishga doir qonun loyihasi, Rossiyada jurnalist himoyasi uchun o'tgan namoyishlar, Qozog'istonda prezident saylovlari ortidan kuzatilayotgan norozilik aksiyalari soyasida muhokamaga chiqmoqda. Ichki ishlar vazirligiga tegishli bu loyiha O'zbekistonda namoyishlar o'tkazish imkoniyatini keskin cheklaydi. Loyiha hozirgi ko'rinishda tasdiqlangan taqdirda O'zbekistonda namoyish, yig'in, miting, norozilik aksiyalari o'tkazishni bir oy muqaddam rejalash lozim bo'ladi. Huquq himoyachisi Azam Turg'unov turli mavzulardagi norozilik aksiyalarida ishtirok etib keladi. Buning uchun tazyiqqa tushgan, hibsga olingan, ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan. Uning aytishicha, qonunni ayni paytdagi loyihasi fuqarolar emas, faqat hokimiyat manfaatini ko'zlab ishlangan.
O'ylab, aql bilan qilinganda u tomondagilar ham menimcha juda ahmoq emas, bilishadi. Masalan, haligi bir dolzarb narsalar bor. Bir kunlik, ikki kunlik kechiktirib bo'lmaydigan shu narsalarni e'tiborga olib turib, masalan, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin yoki 1 haftadan keyin aytaylik tadbir deymizmi yo boshqa narsa o'zini dolzarb aktualligini yo'qotadi. 10 ta tugul 110 ta odam chiqib ko'tarsa ham, u hech narsaga arzimay qoladi. Shu narsalarni e'tiborga olib, bular shunaqa narsalarni kiritishyapti. Oldingi qonun teksti ommaviy tadbirlar o'tkazish haqida. Unda ham shu narsalar yozilgan, faqat bir oy oldin menimcha demagan, lekin mani esimda qolgani, agar ishtirokchilar soni 100 tadan ko'p bo'lsa, hokimiyatga ariza bilan chiqiladi. Shu jamoat tartibini saqlash maqsadida, keyin hokimiyat ruxsat bergandan keyin Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda o'sha ishtirokchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilingan narsa edi bu.
Dedi Azam Turg'unov. Bu loyihaning amaliyoti norozilik aksiyalari davom etayotgan Qozog'iston misolida taqqoslansa, adolatsiz saylovlarga qarshi namoyishga chiqqan aholi bu haqda hokimiyatni bir oy avval ogohlantirishi lozim ekanligi ko'zga tashlanadi. Qonun loyihasidagi asosiy munozarali nuqtalardan biri hokimiyat ruxsatiga doir. Mulohazalarga ko'ra, konstitutsiyada fuqarolar o'z noroziligini miting aksiyalar shaklida bildirish huquqiga ega. Hokimiyatdan ruxsat olish fuqaroning bu huquqini cheklaydi. Tadbir haqida hokimiyatni xabardor qilish bilan cheklanish kerak.
Bu erkinlik berilganmi? Bular endi qonun bilan cheklashmoqchisini. Hozir agar topolsam aniq qilib beraman. Mayli, mana shu qonun muhokamaga qo'yildi. Bu muhokamaga qo'yilgan paytda konstitutsiyadan aktiv qatnashish kerak edi. Qanchalik konstitutsiyaga muvofiq keladi shu qo'yilayotgan qonun? Bizda ko'p qonunlar chiqariladi, lekin O'zbekistonda konstitutsion sud tuzilgandan beri men biron marta ko'rmadim shu konstitutsion sud shu qonunga e'tiroz bildirganini yoki uni taqiqlaganini yoki boshqa o'zini munosabatini bildirganini biron marta eshitganim yo'q.
Dedi bu borada Azam Turg'unov. Qonun loyihasi davlat idoralarini ham norozilik aksiyalaridan jiddiy muhofazalaydi. Davlatga tegishli ma'muriy binolar oldida aksiyalar o'tkazish taqiqlanadi. Tadbirlar hokimiyatga qarashli ma'muriy binolardan yarim kilometr narida o'tkazilishi kerak. Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilayotgan bu loyiha jamoatchilik tomonidan ancha munozarali kutib olingan. Shu jumladan loyihaning faqat rus tilida taqdim etilgani ham. Jurnalist Sanjar Saidga ko'ra, dastlabki e'tirozlardan biri aynan loyihaning rus tilida taqdim etilgani davlat tiliga nisbatan ko'rsatilayotgan hurmatsizlikdir.
Judayam-ku, vazirlar mahkamasi qarorlari ham ba'zida shunaqa ruscha qabul qilinadi. Bo'ldimi, bo'ldi, qo'yildimi, qo'yildi, jamoatchilikka taqdim etildi degan bir.
Jurnalistga ko'ra, O'zbekistonda odamlar odatda norozilikka pichoq suyakka qadalgandagina chiqishadi.
Masalan, navbatdan tashqari saylovlar, favqulodda vaziyat holatlarida 1.5 oydan keyin nima bo'lishini xudo biladi, yonib turgan masala bo'ladi, hal bo'lishi kerak bo'lgan masalalar bo'lishi.
Fuqarolarning namoyishlar shaklidagi ijtimoiy faolligini qoidalashtirishni maqsad qilayotgan bu qonun loyihasi iyun oyi oxiriga qadar muhokamada bo'ladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Aziz tinglovchilar, poytaxt Washingtondagi e'tiborli ilm dargohi hisoblangan Johns Hopkins universiteti qoshidagi fuqaro jamiyatlarini o'rganish markazi va O'zbekiston elchixonasi hamkorligida olib borilgan seminar yakunlandi. Hamkorimiz Navbahor Imomova ushbu seminarda qatnashgan Adliya vaziri o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan bu borada suhbatlashdi.
3 kunlik seminar tugadi mana va mana hozir sizga aytayotgan edim. Amerikaliklar, ekspertlar juda ham xursand, chunki O'zbekistondan bunaqa darajadagi 10 rasmiy bilan 3 kun yuzma-yuz o'tirib, O'zbekistonning global reytinglardagi o'rnini qanday qilib yaxshilash mumkin, buning uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar, reytinglar uchun muhim omillar haqida erkin suhbatlashish juda ham bebaho imkoniyat bo'ldi bizga va O'zbekistondan juda ham ochiq dangal gaplar eshitdik bu borada deyishdi. Nimalar dedingiz bu yerdagi ekspertlarga?
Hamma vaqt ham xalqaro indekslarni durtadigan tashkilotlar O'zbekiston haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Ular bilan gaplashganda ko'rdikki, ochiq gap, ularning bilim darajasi ayrimlardan tashqari juda sayoz. Va bu O'zbekiston haqida noobyektiv bo'lgan ma'lumotlar ta'sirida indekslar shakllanishiga olib kelyapti degan xulosaga keldik.
Masalan, qaysi jihatdan?
Freedom House, World Just Project, World Governance Index mutaxassislari bilan va Jahon banki mutaxassislari bilan gaplashganimizda, demak, ularda O'zbekiston haqida ayrimlarda chuqurroq ma'lumot bor, lekin aksariyatida nima, yuzaki ma'lumotlar. Shu ma'lumotlar asosida ular xulosa qilishyapti va O'zbekistonda turli xil indekslarda o'rinni ko'rsatishyapti.
Buni ular ochiq tan olishadi ayrim hollarda va aytishadiki, bizning O'zbekistonni oq va qora ranglarda ko'rishimizning sababi biz O'zbekistonga uzoq payt kira olmaganmiz. Biz O'zbekistonga kirib bemalol izlanish, tadqiqotlar olib borish imkoniyatidan mahrum bo'lganmiz va shu sabab ham tashqaridan turib yoki o'sha bevosita emas, bilvosita manbalar orqali o'rganganimiz uchun balki ichkaridagi reallikni bilmasmiz deyishadi.
Endi bu meni fikrimcha bahona. Ular kelgusida ham bizlar misol uchun ochiq muloqotga tayyormiz. Agar ularning metodologiyasini tadqiq qiladigan bo'lsangiz, demak o'zini bir ishonchligimiz odamlari bor, boshqalari bor. Ular orqali ma'lumot oladi. Ular ba'zida xafa, misol uchun. Chunki qonun ustuvorligini ta'minlash hammani ham xursand qilmaydi. Qonun ustuvorligini ta'minlash jarayonida ehtimol qandaydir xafagarchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zilari xafa. Bizlarda endi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatyapti. Ularga buni tushuntirdik. O'zbekiston ochiq. Nima uchun ular aynan hukumat manbalaridan ma'lumot olishmaydi? Endi to'g'ri o'zining metodologiyasi bor. Biz ko'proq o'zimizda manbalarga ishonamiz degan fikrlari ham yo'q emas. Lekin biz ochiqmiz. Barcha davlat organlari veb-saytlarida yetarlicha ma'lumotlar bor. Davlat organlari noobyektiv bo'lgan yoki qandaydir balandparvoz gaplarni axborotlarni qo'yishayotgan yo'q. To'g'ri, obyektiv ma'lumotlar. Bunday holda ularni aynan davlat tashkilotlarining veb-saytlaridan, manbalaridan foydalanmaslik o'zi g'alati.
Hozir O'zbekistonda agar fuqarolardan tushadigan murojaatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir mana murojaatlar zamonida yashayapti O'zbekiston, to'g'rimi? Hamma yerda murojaat. Hamma hukumatdan yordam so'rashni xohlaydi yoki ommaviy axborot vositalari orqali hukumatga chiqishni xohlashadi. Va bu murojaatlarning aksariyatida odamlar yo huquqi buzilganini da'vo qilishadi, yoki mulkidan ayrilganini, yoki biror bir adliya bilan bog'liq muammo yechilmayotganini da'vo qilishadi. Mana shular bilan albatta jurnalistlar endi sud emas. Bu masalalar bilan shug'ullanish aslida bizning vazifamiz emas va aksariyat hollarda jurnalistlar ko'z yumadi bu murojaatlarga. Mana shu odamlar hozir adliya bo'limlariga borsa bo'ladimi? Chunki asosiy shikoyat O'zbekistonda hali ham adolatsizlik.
Endi asosiy shikoyat adolatsizlik deyishimiz menga shunchalik to'g'ri emas.
Eng ko'p yangraydigan demoqchiman.
Turli xil muammolar bor. Agar bu muammolarni ko'rsangiz, bu ijtimoiy, iqtisodiy va turli xil kategoriyalarga bo'lishi mumkin. Bularda ichida inson huquqlariga taalluqli masala bo'yicha adliya organlari bugun juda faol. Adliya bo'limlarining yuqorida aytdik, huquqiy siyosatni amalga oshirish joylarida faol ishtirok etyapti. Bunda inson huquqlari masalasiga biz alohida urg'u beryapmiz. Inson huquqlari. Yuqorida aytdingiz, demak, bu siyosat bizda, xalq bilan muloqot. Ularda har bir murojaatini o'rganish, tagiga yetish, sabab va sharoitlarini bilish va bu masalada tizimli yondashish bizning missiyamiz. Ya'ni biz bitta fuqaro murojaat qildi, masalasi bor, biz boshqa hududlardan xuddi shunday murojaatlar bo'layotgan bo'lsa, uni bir tizimli tahlil qilib, qonunchilikka o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish, kerak bo'lganda vazirlik idoralariga ta'sir choralarini qo'llash bizning zimmamizga yuklatilgan vazifa. Bu bizdan juda katta mehnat talab qilyapti va biz bunga doim bor kuch imkoniyatimizni ishga solyapmiz.
Chuqur tahlil va koordinatsiya albatta, to'g'rimi?
Albatta, shunday.
Mana siz anchadan beri Adliya vazirligida ishlayman dedingiz. Agar deylik 10 yil oldingi vazirlik bilan qiyoslaydigan bo'lsak, hozirgi konkret farqlari nimada? Albatta, rahbar boshqa odam.
Endi savolingizga qisman o'zi javob berdik. Sababi 1 yil oldingi o'zgarish.
To'g'ri, ha. Endi 10 yillik orasidagi farq haqida agar.
Tubdan farq qiladi. Bugungi jamoa ham, bugungi qarashlar ham, bugungi siyosatga mos bizning harakatlarimiz ham butunlay boshqacha. biz xalqqa juda yaqin bo'lishni maqsad qilganmiz. Xalqni dardiga darmon bo'lishni maqsad qilganmiz. Adolatsizliklar bo'layotgan bo'lsa, oldini olish, inson huquqlarini himoya qilish, prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatni joylarda to'g'ri yetkazish va ijrosini ta'minlashga biz qattiq bel bog'laganmiz.
Sizga o'xshagan rasmiylar O'zbekistondagi islohotlarni qanchalik jadal deya tasvirlamasin, ishonishga qiynalishadi bular. Yaxshi mana islohotlar ketyapti, lekin balki hali bu real o'zgarishlar deyishga shoshmasak bo'ladi degan. Masalan, Freedom House tashkilotining xulosasi shunaqa.
U ularga tanqid qilishmas. Ularga xuddi shunday e'tirozni yetkazdik. Birinchidan, nima uchun rasmiy ma'lumotlardan foydalanmaysizlar? Ikkinchidan, agar qandaydir muammolar bo'layotgan bo'lsa, mana elchixonamiz to'liq ma'lumot bilan ta'minlash mumkin. Keyin ularda hali aytganimizdek yuzaki qarash va konstruktiv munosabat yo'q. Konstruktiv munosabat yo'q. Endi bo'lishi mumkin o'tmishdagi xafagarchiliklarga eslatgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha xafagarchiliklar ham O'zbekistonda o'sha paytdagi qonun ustuvorligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'lgan. Ularni qiynash yoki O'zbekistondan chiqarish maqsad bo'lmagan. Uni tarixini biz o'zimiz ko'tarib o'rgandik. Demak, ularni qilgan qilmishlari o'sha paytdagi jiddiy qonun buzilishlari bo'lgan. Sud tartibida ular chiqarilgan. Endi Freedom House o'sha inersiya ta'sirida ham shunaqa fikrlar berayotgan bo'lishi mumkin. Va bu afsuski boshqalarga ma'lum ma'noda ta'sir qilyapti. Endi bu degani biz ularga yugurib borishimiz kerak emas. Biz albatta tushuntirdik. Baraka topgur, o'zingdan manbalaringni qayta ko'rib chiq. Senda eski ma'lumotlar. O'sha Christopher degan mutaxassisga bu gapni aytdi. Ya'ni sen shu eski inersiya bilan ketyapsan. Sen agar xohlasang mana O'zbekiston elchixonasi ma'lumot beradi, to'g'ri, obyektiv ma'lumotlarda. Shubhang bo'lsa tekshir, lekin hali eskidan qolgan, O'zbekistondan xafa bo'lgan yoki o'sha jamiyatdan bir ma'lum bir xafagarchiliklari bo'lgan odamlar ularni manbalar ekan, O'zbekiston haqida noto'g'ri tushunchalar tarqataveradi ular.
Lekin ular bo'yatganimdek qiyosiy o'sha tarozini ikki palasiga qo'yib qarashadi va buni endi O'zbekiston hukumatı buni albatta nazorat qila olmaydi, to'g'rimi? Sizga yaxshi reytinglar kerak. Siz uchun reytinglardagi o'rningizni yaxshilash muhim. Ya'ni har bir tashkilotni o'zingizga ishontirish muhim, chunki Freedom House'ni juda ko'p odamlar kuzatadi va ular bergan ma'lumotga juda ko'p tomonlar tayanadi. Human Rights Watch bilan ham xuddi shunday, masalan. Va ular ham mana hali ham O'zbekistonda deylik, o'zining o'sha ma'muriy masalalarini hal qilish bilan ovora. Va ularning umum pozitsiyasi shuki, O'zbekiston hukumatı hozir chiqib tan olishi kerak, o'tgan 30 yilda juda katta xato siyosat olib borilgan va agar shuni tan olib, biz hozir umuman boshqa yo'lga chiqdik, o'tgan 30 yilimiz deylik, qora tarix sifatida biz o'zimiz ham qaraymiz deysa, masalan, ochig'i ular mana O'zbekiston o'zgaribdi degan bir xulosa qilish mumkin.
Birinchidan, biz qora tarix demaymiz. Bu bizning tarix. Biz bu tarixda yashadik. O'tmishga qarab tosh otish yaxshi emas. Mening fikrim bu. Ma'lum bir xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. U xatolar ham o'zimizdagi. Maqsad kelgusida shunday xatolarga yo'l qo'ymaslik. Lekin haligi O'zbekistondan chiqib ketgan, chiqarib yuborilgan tashkilotlar masalasida shuni aytishimiz mumkinki, bu sohada mas'ul bo'lgan shaxslardan biri sifatida ularda chiqib ketishida obyektiv sabablar bo'lgan. Qonun buzilishlar bo'lgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Hatto ular o'zlari ham. Yaxshisi ular o'zlari tan olishsin. Xatolari bo'lganda, qonunni buzganda, kerak bo'lganda mamlakat ichki ishlariga aralashishga harakat bo'lganda ular tan olishi kerak. Biz nega tan olishimiz kerak ularda oldida biz xato qildik? Ya'ni biz konstruktiv muloqotga doim tayyormiz. Lekin bu degani bir paytlar O'zbekistonda buzg'unchilik qilgan, qonunni buzgan shaxslarni biz marhabo deb O'zbekistonga kutayotganimiz ham yo'q. Lekin biz o'zimizni ochiq pozitsiyani aytdik. Yuqorida aytdingiz 10 ta mansabdor shaxsga beray kelishi bu juda katta signal. Konstruktiv muloqotga tayyor ekanligimizda. Ular bilan istalgan jabhada muloqotga tayyorligimizda. O'zimizni pozitsiyalarimizni yetkaza olish, himoya qilishga salohiyatimiz borligini ko'rsatadi. Lekin hali aytganingizdek, ularni o'zi qonunni buzgan bo'lsa, biz ulardan uzr so'rashimiz kerak. Aksincha emasmi?
Ya'ni o'tmishda nimaki ishlar bo'lgan bo'lsa, o'zining asosi bo'lgan mana sizning pozitsiyangiz va biz hozir faqat oldinga qarayapmiz va kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Agar o'tmishni kavlamoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonning ham o'z pozitsiyasi bor o'tmish haqida, to'g'rimi?
Moziyga qarab ish tutish xayrlidir deyiladi. Demak, biz doim kelajakka qarashimiz kerak. O'tmishdagi holatlardan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Lekin bu o'tmishni qoralab yashash kerak degani emas. Bu bizning o'tmish. Buni biz tan olishimiz kerak va kelajakka qarab olg'a qadam qo'yishimiz kerak.
Bunga ishontirish uchun masalan hozir sizning vazirligingiz yana nimalar qilish kerak? Mana hozir mana shu 3 kunlik mushohada, bahs-munozaralardan keyingi bir fikrlaringiz.
Biz xalqni roziligini olish uchun harakat qilishimiz kerak. O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash uchun boshqa biz ularga, tashqaridagilarga o'zimizni amalga oshirayotgan ijobiy ishlarimizni ko'rsatishimiz kerak, lekin biz bu bilan asosiy avvora bo'lishimiz kerak degan emas. Biz muhimi, eng muhim narsa bu xalq roziligini olish, xalq bilan muloqotda bo'lish, ularning dardini tinglash va shunga yarasha tegishli choralarni ko'rish. Ya'ni ularni roziligiga olish uchun nimaiki o'zgartirish qilishimiz kerak, biz qilishimiz kerak.
Ichkariga biz asosiy diqqatni qaratadigan bo'lsak, tashqi dunyo ham shuni ko'radi. Ya'ni biz o'zimizning o'sha oynadagi aksimizni tuzatishimiz kerak degan bir.
Biz tashqi dunyo uchun emas, o'zimiz uchun, xalqimiz uchun ishlashimiz kerak va shunday bo'lyapti. Lekin afsuski, indekslar ham biz uchun, indekslardagi ba'zi bir ko'rsatkichlar biz uchun yaxshi holat emas. Uni bu bo'yicha konstruktiv muloqot uchun keldik. Ya'ni obyektiv ma'lumotni eshitmoqchi bo'lsang, mana bizning gapimizga quloq sol demoqchimiz. Endi ulardagi har xil ma'lumotlar bor, ular u bo'yicha ham bizda to'g'ri qabul qilamiz. Lekin rasmiylarning ma'lumotini eshitmaslik yoki uni shubha bilan qarash ham tushunarsiz. Chunki O'zbekistonda, O'zbekiston mintaqasi uchun O'zbekiston davlati, u davlati javob beradi. Hozir qandaydir shu eskicha bir qarashlarda ular ham voz kechish kerak.
Lekin mana endi O'zbekiston hozir islohotlar ketayotgan bir joyda qo'rqinch va ishonchsizlik darajasi sizningcha qanchalik pasaydi? Mana hukumatda ishlab yurgan odam sifatida va uzoq davrdan beri hukumatda yurgan odam.
Qo'rqinch, ishonch
Qo'rqinch va ishonchsizlik
masalasi endi bu har xil davlatda nisbiy olinadi. Bizda bu juda yuqori bo'lgan deb hisoblamaymiz, chunki O'zbekistonda doim xalqni dardiga quloq solishga e'tibor berilgan. Oxirgi mana 2-3 yilda prezidentimiz tomonidan bunga juda jiddiy e'tibor berilyapti. Xalqni ishonchini qozonish uchun biz imkoniyatimiz boricha harakat qilyapmiz. Ya'ni yuklatilgan vazifalarda barcha davlat organlari yetarlicha bajarish kerak birinchidan. Yetarlicha bajarish kerak. Shunaqa holatlar ham bor, o'sha vazifalarni bajarish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarni ayrim hollarda bo'lishi mumkin, tizimni tahlil qilmaslik va bu bo'yicha yetarlicha xulosalar chiqarmaslik. Va Adliya vazirligi zimmasida yuklatilgan vazifalardan bittasi ham aynan davlat boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha ishlash va bu yo'lda biz ishlayapmiz.
Ommaviy so'rovlarga qiziqadimi vazirlik? Hech o'tkazasizlarmi ommaviy so'rovlar?
Ommaviy so'rovlar bizda doimiy tarzda bo'ladi, chunki mana misol oladigan bo'lsak, notariuslarga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili bo'ladi. Tuman bo'limlariga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili. Biz xalq qabulxonalari bilan juda yaqindan ishlaymiz. Ularda murojaatlar doimiy tahlil qilinadi va shunga qarab tegishli xulosalar chiqariladi.
Katta rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.